Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations en Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansanguna Beto, Fulkin Konso, Moussiara Africa.
La tilka nko batsanguna beto na ndinga Kikongo beta tubilan tete mukanda yayi. Yabanganga mayele ya onu mekatona kubasika mingina bumbwanzi antangu nyo soba FCM 23 kena kusalandama ST antoto na beto. Na kizuwa kase central banzonka na kereveti ba biltea maton si sabi na kopesa banda na antangu ya kereka ya nchuka ya malongi. Beto talo sampi diso na mbanza matadi na kizuwa Kongo central ya kesabi na kutubla luyantika kisalo kubongisa balabala mission ya kena kubina nzanza. Pena bisika nyo sabeke na kulanda beto beka tulavyo makutu sambu kuzobe nkia veta tuba nanda na yao. Mbote na bisika nyo sabeme baka ntongu sambu na kulanda bantzako na beti yae. Na ndinga Kikongo na radio na bena ngemba beke na kuzaba yao Radio Kapi. Kasi mtete ntangu yae ya kukuma awana mbonza Kinshasa ya mfumanti Afrique du Sud Mbuta Cyril Ramaphosa. Njete ulo sabu na kupesa nti na beto Kongo Kinshasa maboko na ntangu yae beke na kuzaba yao ya kimbefu ya Ebola kena kukwamina awana ntoto na beto na ndinga nandi Afrique du Sud pesa kabu ya ba milio kumina tatu na ndama ba dolar pena masulu na yandi timfuma nti Mbuta Felix Tshisekedi nki mutindu diaka kutomisa ngwakana ya vwana penti alasani na kati ya Kongo Kinshasa nti na beto ya vwana penti ya Afrique du Sud wapi kuna nanti ya Mbuta Cyril Ramaphosa mingi na ntangu yae ya baki na kukula banzenza na ntoto na bau pe mfuma nti Mbuta Felix Tshisekedi melo mati ya kileka lutadino ya bana Kongo Kinshasa ya kundi kuzitisama mutu na biza pisaka ya una nkufa bantanguna beti yae bimpumbulu ya FCM 23 mesuka veka kana masasi ya vwana pena mangundu wa bafu wanaka kina kubula ntangu nyoso tala yae ya meso na manakati ya mukanda ya kimvuka banganga mayele ya onime katuka na kubasisa ya kileka sabu na mvita yae ya kena kuluta awa na ntoto na bitwa Kongo Kinshasa mukanda bametina yao na ntwadisi ya kimvuka ngemba ya oni nansi tambo nkudi na beto Marcel Papi Mukeba tangaka yao.
Ya keleka mpangi konso musi ya Afrika kimvuka ya bantu ya mayele ya ONU AFC M23 kele ntangu ya itiba soda pene ya mafunda makumi tatu. Nakati na bau kele basoda ya mpaina mekota basoda ya ntama ya FARDC ba polisi mpe ba mwani ya wazalendo ina mevukana na kimvuka. Mukanda ya ntangu ke munisa mpende AFC M23 ke baka lusajisu ya Rwanda. Nantuka ya mvula mafunda zole makumi zole na tanu basoda ya Rwanda ya kiteso ya mafunda. Funda kumi na iya ti mafunda kumi na nana vandaka la Nord Kivu mpe na Sud. Nabisika ina AFC M23 ketu adisaka luyalu na yau me yantika kubutisa mbongo mpe mebaka kieka ya bisalu ya mpa ya luyalu. Na mambu ya politiki ntangu ketu bande AFC M23 keso sa kubwisa luyalu ya Congo to kusala luyalu ya mpa na zina ya Republique Fédérale du Congo pekezo la kundimama na nzila ya masolo ya ngemba.
Beto kwenye ntangu ya na kizuwa kasai central mingi na bwala yao ya kimfumu mbanza kananga wapi balongoki miu wakaka matonsi na bagu na makutu na sika babilten banzo kana mepesa bana kaka mwa papi musi ya basa laka na maboko kikuma nzwa malongi ya ntete kuna na kizunga mepesa bagu kimamusive diambu ya mepesa kuboko tangolo na ndama bibuti ya bana na kutala tikonso mvula baki na kufutaka mbongo sabu na babilten yae. Beto tubila ntangu yae ntuka malongi ya mvula yae na bandabu nyoso antoto na beto Kongo Kinshasa mpe na kizunga bandyema mingi na bwala yao ya kimfumu mbanza kindu banzo nkana nyoso mepesa matonsi na balongoki kasi sama kutuba mingi ve mpangi Bernardine Diambu ngemeka tuka na kusolula tintuma na beto ntangu nyoso kuna na mbanza kindu Florence Kizalunga.
Beteke awa na Boulevard Joseph Kabila na Kindu, mabota mingi kena kosepela na mutindu bana na bau ya inzo ankanda memanisa mvula mpe bame baka bindwika ya mbote. Bantu mingi kena kuyamikina, bayankaka mpe kena kubula basifle, kuyimbila mpe kukina makinu mutindu na mutindu na kati ya balabala. Bazi tisa atafio tive, lukano ya mfumu ya mbanza ina pekisaka bau ti bavuanda mingi ve na balabala. Bana musimosi beto kutanaka na nzila mesungisa kese na bau. Mumesi ya pelasa mutimu meluta na 6e primaire. munu mumebaka 62%, mumeluta na 2e mane, munu mumeluta na 4e mane, muke na kiese mingi. Bibuti ya bana ina kuendaka bika bana na bao, bao diaka metoma sepela, mosi mitubati. Na mutindu luzingu mekuma mpasi mingi na bilumbu yai, kumona bana na beto memanisa mvula na ndembama, beto mevutula matondo mingi na tata nzambi. Na ndambu ya nkaka, milongisi mpe, bao diaka mevutula matondo na bibuti ya bana ina mebuela bao maboko na mvula nyoso. Beto kemuna na diaka na ngonde ya ivwa kena kuiza. Benifala zabatina pembeni ya inzo ya nkanda, bamebo ngisabisika ya kukangimina bafoto souvenir.
Na kizunga ya itugibuso kuna na kizunga bandyemba ya kileka mutindu musi, matonsi ya bana pesa maka mingi na nchungi yai, ya kimbefu ya ebola kena kukwamina, pesa mna kutita nsa mukili na yao. Kaka bibuti ya bana ya nchwa pesa maka kileka sabna kubaka, matonsi ya bana na bau. Kasi na sektir ya bapere, betke na tigitwari ya lubiro, mingi na kivuwa zulu mambu lutaka mbo TV, na kutala bumbuanzi ya ntangu nyo sabankadi ya mpemba ya ba adef kena kusalaka kuna, wapibanzo nkara mingi kangaka miru na yao. Na mutindu ya imalongi kena kulandakana na bisika nkaka mpembuta Samuel Kaini kili ntolisha bimbuka yina ya nkangu beno landa yandina alualo ya nkuna beto Maxal Papi Mukeba.
L'année scolaire a connu plusieurs défis liés à la
Mvula ya nzonkanda kutana kati bampasi mingi ya mitala lutanyinu. Bampasi yai kanga kandila ya kutala mbote mpe kulonga bana na mutindu ya mbote. Na bisika mingi bisalu ya nzonkanda telamaka mwantangu. Na nyima banzonkanda kanguka kajaka mingi mingi na biro ya nene ya sektor ya baper na nzila ya butembo mangurujipa. Banzonkanda ya nkaka fwete kuendaka na bisika ya nkaka sambula kulanda bisalu na yao.
Les écoles qui ont fermé puissent ouvrir leurs portes.
Kia dibetu zwa kave mvutu ya bantwadisi ya mama malongi na territoire ya Lubero. Beto bikala kaka kuna na kivuwa zulu wapi bankama ya batu mingi na mbanza goma mebikala katibifu na banyitu na bau na ntangwa FCM 23 kotaka kuna na mbanza goma na ngonda nteta mvula mekatuwa na kuluta ya kile kake na ntadisa dinaka mosi ya nzwa kwa rouge, ya nzabongisaka ya batu ya kena kubaka lusansu, mabende mpe mepesa maka na batu wankaka, na mbanza bunya bwala kimfuma kizunga ya Ituri, bima mbula matadi katukwa kana kutula na babalabala, sabu na batu kulosa mvindu na bau, ya kile diaka ve, kaka na nima bilumbu zole, ya batu mehiba bima nyoswe na diambo wa kena kupesa kubokota mingi na bambuta ya mbanza. Beto manisa mfimba mfimba bantangu na beto ina ndinga kikongo na kizunga Kongo Central ya kesabu na kutubila bisalo kubungisa balabala mission ya kena kubina nzanza balabala ya kena ndaba metre nkama uvwa mfimba bisala bangona sambanu ya mepesa maka na OVD ya kena kusala yao na mbongo akileka ya dinaka ya kena kulandilaka bisala banzila foner mekatuka na kupesa na ngogo musi tozole mpangi beknadini jambu inti ya kubwela na ntangu yai ya mkudi na beto Elise Kavira.
Kiese ke mingi na bana nzanza, konso kilumbu, banto mabilu, bamoto, banko mumbungu mpe, naba yine kezi ngilaka na pembeni fuandaka, na bankakamusu mingi samuna kutambula, nyoso samuti nzila tumaka beba penza. Samuna michu nzita, yine ke lutaka konso kilumbu na nzila yina. Kubongu sama nzila yai kema nisama mpasi, yine mesela bilumbu mingi. Nzila yai menye kula beto mingi. Beto fuandaka kuyuvula kanati, bamfumu fuandaka mona, ya umutindo ya fuandaka kuendila kaka na kubeba konso kilumbu. Kutu samuna beto bamama, beto fuandaka mona mpasi mingi na kuenda na zandu konso kilumbu tompe kuenda bika bana na beto na inzo ya nkanda bana mingi melu wadile awas samu tima buluke mingi penza mingi mingi kanati mvula mekanoka na kieleka beto mefutula matondo mingi ntuadisi ya OVD na kizunga Michelle Kayembe mesi ya misa nkangu ti bakezi tisa dele bamepesa bao na ntuala beto kuma na chuka ya mvula yai benu kebaka balabala ya impa benu meza batibe tuke na kisivu beto kesala nyoso samu ti kisalu tambula na swalu nyoso ataku mutindu dibulu ya nene ke awa kansi beto mesi ya misa bana matadi nyoso mingi mingi bana ya nzanza awa kaka na ngonde ya kumi na mosi tope ngonde ya kumi na zole betu ke manisa kubongisa nzila yai ntuadisi ya OVD melomba na nkangu ya nzanza baka lukano yai na maboko samu ti yake samu na bao bazi tisa misiku nyoso baki pesa bao samu babaka mvutu ya mbote
na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu ina njinga kikongo ya kilika bonso konso ntango betu mevutu labe matundu mingi befonsi mbati lusadusu na njila mashini ya vwana kabampangi na beto Patrick Kiasunga, vwana pe Jean-Claude Ntiala mwana makingu nzualu, pe beto konsu musi ya Afrika, vwana kanantola kinzu nzulu, bemeka tono kulanda yao, mefutula matundu mingi, na Jean Ganduka Bongo, na Richard Junior Kamunga, wapi bantangu nyoso yai, kena disungola jude mistake bilandang kuma.